V-am regăsit, dragi prieteni. Trăim vremuri în care avem noi dileme. Una dintre dileme este legată de putere. Cum poate fi administrată puterea corect? Vă citez un text dintr-un autor, un text care spune astfel: puterea, oricât de mult și-ar dori, nu se poate rupe total de societate, deoarece ea are nevoie să fie întreținută. Ea nu se poate întreține singură, se întreține din taxele luate de la contribuabile, adică de la societatea civilă. Fiind un fenomen uman, natura umană își pune inevitabil amprenta asupra puterii. Ea are de-a face cu latura rea, pervertită a umanului. Dacă oamenii ar fi îngeri, ei n-ar avea nevoie de putere. Dar evident că nu sunt. Guvernarea e necesară pentru că oamenii sunt răi. Dacă ei ar fi buni, guvernarea ar fi inutilă. Răul din natura umană se reflectă în natura puterii, încheia citatul. Și pentru a face discuția noastră cu adevărat o discuție eficientă și informată, l-am invitat chiar pe autorul citatului în studio. Bine ați revenit, domnule profesor
Bine
Vasile
v-am
Boari.
Regăsit.
Da. E, iată că stăm de vorbă cu un autor care a scris despre condiția morală a cetății, a scris despre tirania, a scris despre putere și cred că aici vă așezați pe subiect acum într-un context nou, și anume ceea ce se întâmplă în Rusia. Haideți să începem discuția noastră cu o anamneză, să mergem istoric și să vedem mai întâi o definiție. Ce este puterea? Ca să ajungem la puterea politică, puterea în cetate.
Da. Într-adevăr, tema puterii este o temă fascinantă. Recunosc că m-a fascinat de vreme, am început studiul ei, mai întâi în istoria gândirii filozofice, începând cu Confucius, Platon și așa mai departe, și venind până la gândirea actuală. E, de fapt, centrul, nucleul politicii. Fără putere nu se poate vorbi despre politică, asta este evident. În ultima vreme însă m-a cercetat, să zic așa, insistent, ar spune, chiar obstinant o întrebare în contextul evenimentelor din Ucraina. Cum facem ca un om ca Vladimir Putin să nu parvină la putere niciodată? Sau dacă a reușit să ajungă printr-un accident al istoriei, să spunem, deși dictatorii nu sunt doar accidente ale istoriei, atunci ce ar trebui să facem pentru a scăpa de această tiranie, de această dictatură care până la urmă afectează chiar drepturile fundamentale ale omului, începând cu dreptul la viață. Asta ne duce cu gândul la limitarea puterii, care este o problemă capitală. Hayek, care era unul din cei mai informați gânditori ai secolului 20, laureat Nobel în 1973 pentru economie, împreună cu Gunnar Myrdal. Myrdal era suedezul, economistul suedez. Myrdal era de orientare mai socialistă, să zicem. Hayek era un liberal radical. Ei bine, dar era unul din oamenii cei mai informați. Deci nu era doar economist, era un gânditor cu un spectru foarte larg, cu o capacitate de cuprindere și de penetrare în esența fenomenelor extraordinară. El spune: limitarea efectivă a puterii este cea mai importantă problemă a ordinii sociale. M-ați întrebat ce este puterea.
Da.
Există foarte multe definiții ale puterii, dar cred că niciuna din definiții nu acoperă un aspect esențial, și anume faptul că puterea reprezintă un fenomen uman. Și anume reprezintă un fenomen uman specific. Un fenomen uman în sensul că el reflectă natura ambivalentă a omului, capacitatea omului de a face binele sau răul, de a fi moral sau imoral. Asta deja știa Aristotel. Aristotel vorbea despre această ambivalență a naturii umane și spunea: dar dacă stă în puterea noastră a face sau a nu face binele sau răul, înseamnă că în puterea noastră stă să fim morali sau imorali. Exact, deci această ambivalență a naturii umane, capacitatea omului de a fi bun sau a fi rău, de a face binele sau a face răul, se răsfrânge asupra puterii, care evident că este animată de oameni. Deci trebuie să înțelegem acest lucru. Este un fenomen uman, nu este un fenomen straniu, un fenomen care vine și chiar și Biblia ne sugerează acest lucru, chiar dacă citim în Roman 13 că orice putere și orice autoritate vine de la Dumnezeu, așa cum spunea Augustin, ea este exercitată de oameni. Deci oamenii își pun fatalmente amprenta asupra puterii.
Și pervertesc.
Exact, exact. Și tot ce înseamnă pervertire în sens uman sau tot ce poate fi pervertire în natura umană se răsfrânge inevitabil și asupra puterii, asupra naturii puterii. Mă spuneam, este în același timp un fenomen specific, deci aș spune că este un fenomen uman specific, în sensul că puterea își creează o lume a ei. Are un anumit specific, funcționează după anumite legi și o să vorbim despre legile puterii pentru că este foarte important. Și a înțelege puterea înseamnă a înțelege în primul rând aceste legi și acest mecanism prin care puterea funcționează. Acum, în același timp trebuie să spunem că puterea este o relație, apropo de chestiunea ridicată de dumneavoastră. Puterea este o relație, este o relație între cineva care comandă, care exercită o comandă și cineva care ascultă, care execută, exact. Adică este o relație umană, o relație psihologică, dacă vreți, între comandament și supunere. Ce este comandamentul? Comandamentul este capacitatea de a emite comenzi, de a emite ordine, de a lua decizii și capacitatea de a pune în operă, în practică aceste decizii. Da? S-a discutat mult pe tema aceasta a relației de putere, a relației comandă, comandament, supunere. Aristotel, de pildă, considera că supunerea este chiar mai importantă decât comandamentul, pentru că credea el întotdeauna se va găsi cineva care să emită ordine, comenzi. Important este să găsească ascultare, pentru că dacă nu găsește ascultare, dacă nu găsește supunere, puterea se auto-anihilează. Exact. Deci nu există practic fără asta. Aristotel spunea chiar că supunerea este adevărata școală a politicii, că poți să înveți să faci cu adevărat politică sau poți să înveți să conduci o comunitate, o societate, doar dacă înveți mai întâi să te supui. Încep cu școala conducerii, cu școala supunerii și după cu școala ascultării și după aceea treci la comandă, exercitare, să spunem, la exercitarea guvernării efective, a comenzii. Am adus aici o carte extrem de interesantă, poate este cea mai interesantă carte pe care am citit-o eu, despre putere, Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, deci despre putere, istoria naturală a creșterii sale. Și aș pleca de la o remarcă pe care o face autorul, extrem de interesantă. Cartea e important să remarcăm. Autorul s-a născut în 1903, este fiul unui senator și ambasador al Franței, a făcut studii de drept și științe la Universitatea din Paris. Până în 1939, sunt importante aceste elemente din biografia lui, până în 1939 a fost corespondent diplomatic, reporter internațional și trimis special a diverse jurnale. A scris mai multe cărți, a făcut parte din celebra societate Mont Pelerin, care a dat 8 laureați Nobel pentru economie, printre alții Hayek, Ludwig von Mises și alți mari economiști. Deci el scrie această carte în 1945, după terminarea războiului, era un bun cunoscător al istoriei, a participat și pe front, a făcut parte și din rezistență, a avut posibilitatea să fie trimis special și reporter diplomatic și a acumulat o experiență extrem de interesantă pe care a încercat să o valorifice apoi în 1945 când scrie această carte despre putere. Sigur că avea în proximitate, cumva foarte aproape, avea experiența nazismului și experiența regimurilor fasciste ca regimuri totalitare. Ama, noi suntem și noi în urma unei astfel de experiențe, da, deci noi românii, dacă e să privim puțin spre noi.
Amintirile sunt încă vii pentru unii dintre noi.
Exact, amintirile sunt vii, deci noi am trecut printr-o dictatură, i-am simțit toate tarele, toate neajunsurile, și vulnerabilitățile în același timp și așa mai departe. Mai mult am asistat chiar la prăbușirea acestei dictaturi. Deci în virtutea acestei experiențe pe care Bertrand de Jouvenel o avea din cel de-al doilea război mondial, iată, noi avem și noi experiență și în virtutea acestui fapt cred că sunt chiar interesante comparațiile. Aș pleca de la câteva idei foarte interesante. Una dintre idei se referă la dualitatea puterii, și anume spune el, instituind un aparat destinat să o servească, societatea a dat naștere unei mici societăți, distingându-se de ea, având necesarmente sentimentele sale, interesele sale, voințele sale particulare. Dacă privim națiunea ca pe o persoană morală, dotată cu o conștiință colectivă și capabilă de o voință generală, atunci trebuie să recunoaștem în putere, cum o face Rousseau, o altă persoană, cu conștiința sa și cu voința sa, cu un egoism natural, un egoism natural ce o antrenează să urmărească avantajul particular.
Și interesantă personificare.
Deci această mică societate care emană din societate, pe care o creează societatea, emană din ea, dar societatea o creează cu un anumit scop, cu scopul de a-i servi interesele și valorile și așa mai departe. De fapt, această mică societate la un moment dat ajunge să se înstrăineze de societatea mamă, de societatea care i-a dat naștere, de societatea mare.
Și în loc să fie slujitoare.
Da, exact. Se întoarce împotriva ei. Deci devine un aparat, se transformă într-un aparat opresor, într-o lume opresoare. Și aceasta este. Ceea ce este foarte interesant este că de Jouvenel constată că puterea poate să existe în stare pură. Deci ca pur comandament, adică putere prin sine, pentru sine. Deja să nu mai fie, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, să nu mai fie în slujba societății, ci să fie în slujba propriilor ei interese. Deci este o mică societate cu interesele ei, cu voința ei, cu conștiința ei, cu legile
și care se închide față de exact față de subiectul pe care ar trebui slujească.
Exact. Da. Și acum întrebarea care se pune este cum reușim să ținem totuși această mică societate sub controlul societății? Deci cum facem ca ea să nu scape controlului societății și să se transforme într-o putere opresoare, așa cum vedem că s-a întâmplat. Mai mult, cum evităm, să zicem, de Jouvenel vorbește de o complicitate perpetuă a supușilor cu puterea. Adică este cam ceea ce zicea la Boesicu despre servitutea voluntară.
Deci
e posibil că o mulțime mare de oameni care de fapt deține puterea, deține adevărata putere, se supune fără opoziție, se supune unui dictator, unui tiran. Și de fapt cum se creează până la urmă, va trebui să ajungem să ne punem și această întrebare capitală, cum apare puterea, cum se creează puterea discreționară. Dar am vrut să plecăm de la această afirmație a lui de Jouvenel, pentru că e foarte important acest lucru, adică faptul că, iată, din societate emană o societate mai mică, care este capabilă să devină independentă, care poate să intre într-o relație de tensiune, chiar de divorț cu societatea, pentru o vreme, pentru că nu reușește la infinit. Da. Ați citat la început pasajul ăla pe care l-am scris, puterea nu se poate lipsi cu desăvârșire și pe termen indefinit de societate, pentru că ea este întreținută. Puterea nu produce bogăție. Mi-aduc aminte că pe vremuri se spunea la un moment dat, erau doi candidați pentru primăria Clujului și știu că cineva îmi spune, se ducea, mă rog, un om la Căminul Cultural undeva într-un sat și a fost întrebat, păi, de ce, cu cine o să votați? Păi o să votez cu tare. De ce? Păi ne dă făină și nu știu ulei și ce ne mai dă. Dar de fapt el nu dădea decât pentru că lua mai întâi. Asta este puterea.
Și îl lua de jos, puterea, de la subiect.
Ia din bogăția societății și redistribuie și redistribuie după interesul ei. Dar ea efectiv nu produce.
Exact.
Pentru că nu este
foarte bun observat.
Ea produce ceea ce se cheamă bunuri publice. Dar asta este cu totul altceva. Ea nu produce bogăție. Bogăția este apanajul economiei. Altă sferă, alt domeniu al societății este însărcinat cu producerea bogăției. Dar evident că puterea are nevoie și ea să fie întreținută și încă este foarte mare, consumatoare de resurse.
Sigur.
Pentru că are nevoie să-și câștige, încrederea cetățenilor ca să o sprijine, ca să o susțină. Și atunci apelează la bogăția societății, deci ia o parte din bogăția societății și o distribuie în funcție de interesul ei de putere. Deci iată această lume foarte interesantă, foarte fascinantă, dacă n-ar fi dramatică pentru oameni, a puterii, iată în ce fel ni se dezvăluie dacă încercăm să privim puțin dincolo de noțiunile abstracte. Pentru că vom găsi în orice tratat și în orice manual de știință politică sau despre politică, vom întâlni diverse definiții ale puterii. Pentru mine foarte important este să reținem faptul că puterea este un fenomen viu, este un fenomen animat
și
de
tot
oameni.
Timpul dinamică.
Ea nu este doar o noțiune abstractă. Ea se schimbă, ea poate să se detașeze, deci poate să devină o putere prin sine și pentru sine și care să se întoarcă împotriva societății.
Hrănindu-se totuși parazitar.
Parazitar din societate, pentru că altfel nu poate să supraviețuiască. Deci, într-un fel sau altul, ea rămâne în conexiune cu societatea. Dar ea nu mai urmărește interesele societății mari, societății din care a luat naștere, ci se înstrăinează, se alienează în raport cu societatea mamă și devine această putere în sine și pentru sine care este extrem de periculoasă. Deci de aici pleacă marele pericol. Iar dacă societatea, pentru că vom vedea când vom vorbi despre pârghiile sau soluțiile pentru limitarea puterii, una din cele mai importante este ca societatea să rămână într-o stare permanentă de veche.
De alertă.
De alertă. Să fie tot timpul cu ochii în patru atunci când este vorba de putere. Pentru că puterea inevitabil, puterea se ascunde, o să vedem, Machiavelli știa foarte bine, am adus aici și principele lui Machiavelli.
Da. Machiavelli fundamental pentru subiectul nostru.
Exact, da. Machiavelli are un pasaj fascinant despre cum puterea se ascunde în spatele aparențelor. Deci ea nu lucrează la vedere. Omul puterii, omul politic nu-i place să lucreze la vedere. El se înconjoară, se ascunde în spatele unui văl de aparențe. Adică el dă impresia că este cinstit și asta spune Machiavelli. Important este ceea ce pari, nu ceea ce ești în realitate.
Da.
Deci dacă pare că ești un om cinstit, dacă pare că ești un patriot, așa cum dacă ar fi să aplicăm acum această lege a aparențelor sau, mă rog, acest aspect să-l aplicăm
La situația prezentă,
la situația din Rusia. Iată, spuneați chiar dumneavoastră înainte de a intra în emisiune, spuneați că 80 și știu și eu și am citit pe tema asta, un procent absolut impresionant dintre ruși aprobă ceea ce face Putin. Nu știu sau nu vor să știe. Aseară am văzut la o emisiune realizată de televiziunea de stat din Moscova, în care ruși au fost extrem de șocați de scufundarea navei.
Moscova.
Exact, da. Și erau extrem de revoltați aseară, o revoltă. Am înțeles că cineva a și plâns, unul dintre invitați, nu aseară, cu o seară mai devreme. Și doamna respectivă era extraordinar de pornită și era atât de marcată de personalitatea lui Putin și de ceea ce făcea Putin, încât nu mai vedea absolut nimic dincolo de asta. Ori această susținere este periculoasă. Este de fapt cea mai periculoasă. pentru că îi privează pe ruși, pe rușii înșiși, în primul rând, dar și pe cei care sunt afectați de agresiunea din Ucraina și așa mai departe, îi frustrează de posibilitatea de a se elibera, de a se detașa, pentru că nu, dacă ei nu-și conștientizează, Hegel avea o vorbă foarte înțeleaptă, spunea că în Prelegeri de filozofie a istoriei spunea despre orientali. Uh-huh. Orientalii nu știau că trebuie să fie liberi.
Da, da, da.
Știau că doar un singur om poate să fie liber, despotul. Da. Și pentru că ei înșiși nu credeau și nu știau, nu conștientizau sau nu credeau că pot fi liberi și că trebuie să fie liberi, erau sclavi. Nici nu puteau fi liberi.
Da.
Așa se întâmplă exact
nu
acum cu rușii. Exact. Pentru că ei nu conștientizează, deci acest procent însemnat nu conștientizează că, de fapt, ei înșiși au dreptul să fie liberi, da? Ei înșiși pot să reclame de la putere respectarea anumitor drepturi, dreptul la viață și așa mai departe, dreptul la gândire liberă, etc., etc., pentru că nu conștientizează acest lucru, nici nu sunt liberi, nici nu pot fi liberi. Deci este un aspect extrem de interesant, adică rușii se privează ei înșiși de cea mai importantă modalitate pentru a limita puterea, pentru a preveni ca puterea sau pentru a face ca puterea să nu devină, să nu se întoarcă împotriva ei, să nu devină acel aparat opresor care se îndepărtează.
În loc de slujitor.
Exact.
Foarte interesant ceea ce ați spus despre această tensiune care trebuie păstrată între administratorul puterii și receptorul puterii. Este ca acel joc cu frânghia între copii,
exact,
în care, după cum ați observat dumneavoastră, poporul, cel care e adevăratul deținător al puterii, poate ceda, dă drumul la frânghie și dă tot mai multă libertate celui care, în loc să devină slujitor, devine opresor. Și aici se pune, legat de această tensiune, se pune o problemă și aș vrea să continuați gândul despre o grilă hermeneutică pe care o aplicăm puterii, administratorilor puterii. Noi, în afara spațiului rus, vedem un tiran. Rusul, dinăuntru acestui joc al puterii între administratorul puterii și subiectul puterii, îl vede pe Putin ca un mare salvator, ca un mare benefactor, ca un erou național, ca un erou al credinței, ca unul care denazifică, eliberează Ucraina.
Da.
Aici se pune, pentru că întrebarea dacă invităm un al patrulea observator dincolo de acest joc, întrebarea este: cine are dreptate? Noi sau rușii? Prin grila noastră hermeneutică noi avem dreptate, rușilor le este bine și dacă ubi bene, ibi patria, acolo unde mi este bine, acolo este și sunt mulțumit, eu consider că Putin un tiran, rusul consideră că este încă slujitor. Cum putem media acest conflict, această tensiune?
Da, acum este greu din afară să demoleze acest mit al tătucului și al rușii. N-aș risca totul să spun că poporul rus creează dictator, dar adevărul este că experiența istorică ne conduce cumva
la concluzia asta,
spre o realitate tristă. Rușii au avut ca mulți dictatori, de fapt. Și au avut dictatori și pentru că rusul este extrem de credul, adică acceptă ceea ce îi se servește, se mulțumește cu puțin și acceptă ceea ce îi se servește. Ori puterea este insidioasă, puterea este vicleană, puterea profită de orice este în favoarea ei. Adică nu, sigur că logica corectă este logica democratică până la urmă și asta este demonstrat, dovedită de experiență. Nici o tiranie nu este bună. Aristotel, spuneam despre Aristotel că a oferit de fapt cel mai fascinant portret al tiranului.
Exact.
Eu am vorbit despre
el. Citați în cartea dumneavoastră, da.
Da, am vorbit despre el în această carte care a apărut în 1990.
Filozofia și condiția morală a societății, excelent, o recomandăm cu mare căldură.
Morala cetății, dar îmi amintesc chiar de un episod interesant. Cartea am scris-o înainte de 89. Cred că am predat-o editurii în 87 sau 88. Nu
foarte
mai
aduc editat
ceva de pe acolo. Și la un moment dat mă caută mă caută redactorul, redactorul de carte, care era altfel un om admirabil, un istoric, foarte bun, mă rog, și absolvent de istorie de Babeș-Bolyai. Și el mă caută și mă invită la editură. Nu erau atunci telefoanele mobile, mă sună pe telefonul fix și mă întreabă când pot să trec pe la editură, să discutăm. Și trec pe la editură și îmi spune, domnule profesor, zice... Dumneavoastră, sau nu, că nu se vorbea cu domnule pe vremea aceea, tovarășe profesor sau cum eu fi zicând, nici nu are importanța asta, zice, dumneavoastră aveți aici un capitol despre portretul psihomoral al tiranului. Dar dumneavoastră spuneți aici niște lucruri șocante. Chiar a spus Aristotel asta? Zic, domnule, da, mă considerați un impostor? Adică ce credeți? Eu am învățat din prima experiență, acum îmi pare rău că deviem puțin de la... Dar
foarte interesant.
Prima mea carte, ca să vedeți de unde mi-a venit ideea acestei cărți, într-un fel, prima mea carte se numea Istorie și conștiință morală. Și la sugestia unui profesor de la universitate, un profesor remarcabil, cu care eu eram în relații foarte bune, foarte apropiate, profesorul Pompiliu Teodor, istoricul, la sugestia lui am predat cartea la editura politică, unde director era Dumitru Ghișe, filozoful clujan, filozoful plecat de la Catedra de Istoria Filozofiei din Cluj. Și cartea a stat vreo 7 ani sau cât a stat în editură. Într-o dimineață am primit un telefon de la redactorul șef care spune, domnule, nu putem publica cartea în felul ăsta, că dumneata vorbești despre ce se întâmplă astăzi.
Prea multe aluzii la realitate.
Vă trimit redactorul de carte, șeful de secție de la respectiva editură, se distra și l-a trimis și am discutat în sfârșit. Și el mi-a spus un lucru. A zis, domnule, nu putem publica cartea așa, dar îți lăsăm 60% sau 80%, nu mai știu, 60%. Până la urmă nici 60% cred că n-a rămas. Dar îți lăsăm și zic, ce-mi lăsați din ce am scris? Păi zice, îți lăsăm ce spui nata despre Platon, despre Aristotel, că ar fi spus oamenii respectivi. Și atunci am învățat un lucru. Deci a fost o lecție extrem de, a fost o dezamăgire, prima experiență mea editorială, dar am învățat un lucru, că poți prin intermediul acestor mari
titanei
gânditori, acestor titanei gândirii ai filozofiei, Platon, Aristotel, Kant, Hegel și așa mai departe, poți să spui lucruri extrem de profunde și extrem de percutante, transformându-i, zic în sensul bun al cuvântului, transformându-i într-un soi de personaje care vorbesc ei. Și atunci l-am lăsat pe Aristotel să vorbească despre tiranie. Eu am comentat foarte puțin. Deci n-am vrut să fie un text critic, ci am lăsat pur și simplu. Iar domnul acesta, redactorul, se mira foarte tare pentru că, într-adevăr, ce spune Aristotel despre tiranie se potrivește incredibil.
Se potrivea cu Ceaușescu, se potrivește
exact,
cu Putin.
Exact, cu toate dictaturile care s-au succedat de-a lungul istoriei, pentru că Aristotel era geniu și a intuit foarte bine cum stau lucrurile. Deci, iată, suntem cumva în situația în care multe dintre aceste adevăruri, pentru că de aceea o să invocăm mereu autorii aici, va fi un pic, sper să nu le pară ascultătorilor prea livrescă, dar este foarte important aici să discutăm și modalitățile de limitare a puterii, dar să o facem așa cum au făcut-o mari autori, așa cum au descoperit ei de-a lungul timpului, pentru că toate aceste adevăruri, și ce a spus Platon, dar mai ales ce a spus Aristotel, ce a spus Kant despre putere, ce a spus Hegel despre putere, toate acestea se potrivesc foarte bine cu ceea ce se întâmplă astăzi. Deci dacă vom fi atenți la ceea ce au gândit acești mari autori, repet, începând cu Platon, pentru că așa s-a spus că totul începe cu Platon, în filozofie, în filozofia occidentală cel puțin, deci sunt foarte multe lucruri care se adeveresc astăzi, sunt adevăruri capitale, adevăruri fundamentale. Și aceste adevăruri fundamentale este cumva datoria noastră să le resuscităm, să le scoatem la iveală și să facem ca generațiile, noile generații, generațiile de acum să pătrundă sensul adânc al acestor adevăruri fundamentale care au în spate autori de geniu.
Ca să mai introducem o noțiune, cred că sper ca prietenilor noștri să nu le se pară prea prea hrană prea tare, tot ceea ce discutăm noi aici și mult prea academic, dar este extrem de important să fixăm fundamentele teoretice pentru discuția aplicată la ce se întâmplă astăzi și găsesc că ceea ce ați făcut dumneavoastră de-a lungul carierei dumneavoastră este extrem de util pentru discuția noastră de aici. De asta aș vrea să mai campăm un pic în jurul lui Platon și Aristotel, în jurul Republicii platoniciene și în jurul teoriei sociale a lui Aristotel. De ce? Pentru că, iată, tot în jurul cazului Ceaușescu, Putin și alți dictatori care vor mai veni, din păcate, pentru că așa e, cum spuneați, natura umană este predispusă la pervertire, care este relația dintre putere și autoritate? Pentru că putem avea putere fără autoritate sau autoritate, spre exemplu autoritatea lui Socrate, o autoritate morală, dar el nu mai avea putere, nu mai avea putere da. Influența. Sau când în Republica Platonică putem vedea că există acea putere nudă a militarilor care trebuie supusă autorității filozofului și puterea de influență și de pervertire a tinerilor a poetului care trebuiau aruncat din cetate.
Da. Da.
Care ar fi relația?
E clar că, este, că cele două pot fi separate. Uh-huh. Deci sunt două noțiuni distincte, cea de autoritate și cea de putere.
Da.
Autoritatea se bazează pe valori, pe un set de valori. Și ea este recunoscută ca atare, este recunoscută ca autoritate fără niciun fel de presiune exterioară. Ori puterea se impune de regulă prin forță, prin constrângere, da? Pe când autoritatea se impune în mod liber.
Se câștigă.
Se câștigă. Uh-huh. Autoritatea o recunoști. O recunoști și o accepti. Puterea este ea cea care exercită asupra cetățenilor, asupra oamenilor, exercită o anumită presiune pentru a fi recunoscută și pentru a-și pune în operă deciziile, comenzile și așa mai departe. Deci e clar o diferență.
Da.
Sigur, ideal ar fi ca omul puterii, au fost și situații de genul ăsta, când deținătorul puterii
avea și
s-a bucurat și de autoritate. De exemplu, este cazul lui Churchill.
Da,
pildă.
Da.
Churchill s-a bucurat clar, sau Washington, sau alți mari, sau Lincoln, de pildă.
Da.
Deci au fost mari oameni politici de-a lungul timpului care s-au bucurat în același timp și de autoritate. Dar sunt oamenii care au acționat în consonanță cu voința și cu nevoile și cu valorile oamenilor. Adică erau puterea poate să-și piardă foarte ușor legitimitatea. Și aici probabil că iarăși ar trebui să atragem atenția asupra unei distinții care este foarte necesare între legalitate și legitimitate. O putere poate fi legală, adică poate funcționa după anumite legi, dar să nu fie legitimă. O putere își pierde, de pildă, o putere foarte care se constituie în urma unor alegeri democratice, să zicem, prin vot.
Este votată.
Da? Este votată, da? Ea devine putere legitimă prin vot. Deci votul este cel care îi conferă legitimitate. Dar dacă după ce ajunge să guverneze efectiv, ea trădează valorile
pentru care a fost votată,
promisiunile pe care le-a făcut, da? Pentru că orice om politic face anumite promisiuni și cere în schimb votul cetățenilor.
Da.
Deci dacă își încalcă aceste promisiuni, dacă încalcă aceste valori care sunt împărtășite de majoritatea societății, atunci aș pierde legitimitatea.
Este legală, dar nu este legitimă.
Exact. Spun asta și este un lucru foarte important pentru că adesea noi adesea puterea este tentată să invoce votul. Adică, păi m-ați ales acum 2 ani sau 3 ani prin vot. Am fost ales prin vot democratic. Și Hitler a fost ales prin vot democratic în Germania. Deci poți la un moment dat să ai legitimitate și legalitate, poți să funcționezi după legi, poți să ai legitimitate, dar de fapt ce este legitimitatea? Este consonanța dintre acțiunile mele, dintre valorile mele și valorile societății. Da? Adică atunci când cineva probează în practica guvernării că este capabil să aplice, de fapt, cerințele societății și sistemul de valori în care societatea crede, în care societatea respectivă crede, înseamnă că puterea este legitimă. În momentul în care părăsește aceste valori și aceste interese ale societății, aceste așteptări până la urmă, Deci societatea sau electoratul, să spunem, electoratul te votează, dar are anumite așteptări. Dacă aceste așteptări îi sunt înșelate, dacă tu promiți ceva, dar faci cu totul altceva, în momentul ăla ți-ai pierdut legitimitatea. Și există foarte multe puteri, nu numai în sistemele discreționare, ci și în sistemele democratice.
Civilizații democratice,
exact,
da.
Exact, se întâmplă ca cineva care parvine la putere să-și piardă
legitimitatea. Da. Și se crea, e foarte important, și m-am uitat peste și o să revin imediat la textul dumneavoastră, care e un text absolut, cred că este absolut necesar de citit, mai ales pentru generația tânără și mai ales pentru cei care nu au trăit experiența dictatorii, pentru că la un moment dat există aceste trei faze, aceste faze putem identifica trei faze: este legalizarea puterii cu legitimitate, se pierde legitimitatea, puterea devine ilegală, dar după aceea urmează o a treia fază foarte interesantă pe care mi se pare că o vedem acum în Rusia. Complicitatea, o ademenire a populației, un procentaj acum recentisime am înțeles că este 83%, de la un 50% înainte de război, 83% susținere pentru acțiunile lui Putin și poporul, receptorul puterii devine complice într-o acțiune pe care noi din afară nu mai înțelegem. Cum poate fi cineva atât de manipulat, cum poate să vadă atâta crime, cum poate să vadă atâtea lucruri și, culmea ironiei, acum declarăm război Ucrainei. Până acum a fost un act de dragoste. Acum declarăm război după scufundarea Moscova. Da. Deci acesta este adevăratul motiv de război. Acum se fac declarații belicoase în adevăratul sens al cuvântului. Iată începutul celui de-al treilea război mondial. Da. Mi se pare că a spus chiar Putin. Da? Și populația care este la capătul celălalt al sforii să dea drumul complet și să spună da, mergem, cum să spune, ca oile, oriunde.
Aici cred că ar trebui să privim un pic spre mecanismul prin care se constituie puterea discreționară. Aici, cum acționează, de fapt? Pe ce își bazează dictatorul puterea? Pe ce se bazează el, de fapt? Ce mijloace folosește el pentru a își crea această putere discreționară? Păi se bazează, în primul rând, pe manipularea maselor, în diverse feluri. Da. Prin tot felul de metode, da? Se bazează pe teroarea pe care ajunge să o răspândească în jur, da? Pe minciună, da? Deci se înconjoară de acel vâl de aparențe despre care vorbea
Machiavelli.
Despre care vorbea Machiavelli, da? Și toate acestea, și sigur, dacă aici este foarte important un lucru, societatea civilă are un rol extrem de important în a ține sub control puterea, rămânând în această stare de veghe permanentă, de alertă. Dacă ea pierde însă momentul în care puterea poate fi controlată, pentru că orice putere crește, noi ne-am propus să discutăm despre creșterea și limitarea puterii. Juvenel privește creșterea puterii ca pe o lege a puterii. Deci spune, el este natura puterii să crească.
Este un proces.
Ce anume o împinge? Un soi de egoism de care puterea se suferă. Puterea este, spune el, aceasta înseamnă ambivalența puterii, adică este și egoistă, este și altruistă, într-un fel. Dar acest egoism al puterii care se accentuează, da? Care se accentuează, poate să ducă la crearea acestei puteri discreționare. Societatea poate să piardă controlul asupra puterii dacă scapă momentul, dacă nu este tot timpul în alertă, pentru că, repet, e în natura puterii, e în firea puterii să crească. Deci orice putere are această tentație să se gonfleze, da, oricine deține o putere.
Ca o sămânță care e plantată
exact,
în pământ,
exact.
va crește.
Revin la Montesquieu, pe care l-am mai invocat aici cu dumneavoastră, la un pasaj din lucrarea lui despre spiritul legilor, un pasaj extrem de interesant, în care Montesquieu motivează, de fapt, de ce e nevoie să separăm puterile, de ce e nevoie ca puterea să înfreneze puterea. Și el spune așa, experiența de totdeauna ne arată că orice om care deține o putere este înclinat să abuzeze de ea.
Da.
Și merge așa mai departe până când dă de granițe, până când dă de limite. Și apoi e celebra exclamație, cine ar putea spune? Chiar și virtutea are nevoie să fie limitată.
Da.
Deci puterea crește, e în natura puterii să crească, face parte din, da. Și crește din diverse, crește și din cauza acestui egoism și pentru că și puterea se teme. Este foarte interesant, Hobbes în Leviatanul arată cum acest monstru care ilustrează simbolic puterea, să zicem, el are și, se teme și el de mulțime. De aceea încearcă să crească cât mai mult, să se gonfleze, având sentimentul că cu cât este mai mare, cu atât este mai puțin vulnerabil, da? Să se îndepărteze de societate, da? Pentru că simte că de acolo vine pericolul. Ori societatea poate pierde la un moment dat acest control asupra puterii și acesta este marele pericol.
Da,
să
da.
Pierzi controlul, deci într-un moment de neatenție. Cineva a spus că despre tirani, despre dictatori, că sunt un accident al istoriei. Eu nu cred. Eu nu cred. Cred că tiranii, într-un fel, îi producem noi.
Este vârful icebergului unui produs pe care îl împinge, chiar societatea îl împinge către...
Hegel către avea o vorbă foarte adâncă. El spunea așa, fiecare popor își are conducătorii
pe care
îi merită. Da. Fiecare popor își are statul pe care îl merită.
Da.
Iar Herder, celebru filozof al istoriei germane, avea și el un pasaj celebru, pretutindeni omenirea este ceea ce a avut plăcerea și voința să facă din sine. Dacă oamenii se administrau bine, zice Herder, le mergea bine. Dacă tolerau tirania sau formele de conducere vicioase, n-aveau decât să le poarte povara.
Corect.
Și vedem acest lucru de-a lungul istoriei, s-a întâmplat exact acest lucru. Deci cei care, Hegel îi pomenea pe orientalii nu știau că ei trebuie să fie liberi, știau că doar despotul. De aceea despotul avea drepturi depline asupra oricărui supus, iar supușii nu mai aveau niciun fel de drepturi.
Da.
Ei renunțau în virtutea acestei credințe greșite a lor. Și rușii s-ar putea să plătească greu această... Să poarte multe vreme această povară a faptului că Putin a fost acceptat sau este acceptat într-un procent atât de mare.
Știți mai bine decât mine, Stalin a omorât mai mulți din propriul popor după finalizarea celui de-al doilea război mondial decât vor fi fost omorâți dușmani ai propriului popor. Iar gulagul rusesc a reprezentat în victime ceea ce nu a reușit să piardă, reușit, pune de ghimele, armata rusă pe front. Deci iată că un tiran care i s-a dat statutul de tătuc, și cred că domnul Liceanu are un text despre nevoia orientalilor de tătuci, că tot ați pomenit.
Era despotul, care asta era de fapt.
Exact.
Și unii se considerau chiar și, ducem aminte, deci din Biblie,
Părintele
Faraon.
Națiune, exact.
Faraonul se considera descendent al zeilor. Deci puterea lui era considerată sacră pentru că el și-o considera ca atare și pentru că găsea suficienți oameni care să-l asculte și care să îi execute ordinele. Pentru că dacă nimeni, vorbeam despre ce înseamnă comandament și supunere, dacă nimeni nu s-ar supune, puterea n-ar putea să existe, n-ar avea cum să existe.
Exact.
Și nici nu cred că există vreo putere care și-ar permite să-și anihileze integral propriul popor, în sensul că i-ar omorâ pe toți ca să domnească nu mai are obiect, nu mai există obiectul relației de putere, obiectul de puterea se autodesfințează.
Exact,
e foarte interesant acest mecanism. Da,
da, și e cele două faze din Alexandru Lăpușneanu, literatura română ne oferă această tensiune în care la un moment dat tiranul nu se teme, sunt mulți, dar proști,
da.
După care este o a doua fază, sunt proști, dar mulți.
Da.
Și începe să apară temerea și într-o discuție viitoare, sper pe timpul nostru, din păcate, așa de repede trece timpul cu dumneavoastră, că văd timpul nostru se epuizează pentru această primă parte. În a doua parte a discuției noastre vrem să venim cu soluții. Și anume, din câte am înțeles din textele dumneavoastră, o putere nu poate fi limitată decât cu o altă putere.
Da.
De care eventual să se teamă sau de un set de puteri.
Da.
De aceea vorbim de...
Există, e una din posibilități, ca puterea să limiteze puterea și este principiul clasic, principiul separației puterilor, dar există mult mai multe alte. Vom vorbi într-un episod viitor, putem vorbi de pildă de cât de important este votul, de exemplu, totuși.
Votul informat.
Da, votul informat, da, votul în cunoștință de cauză sau... Vom vorbi despre nevoia unui test psihologic.
Iată o propunere foarte interesantă.
Deci eu vin cu această propunere, pentru că dacă pilotul de avion nu poate să conducă avionul decât dacă are un examen psihologic foarte serios, dacă nu știu dacă acum se mai practică testul psihologic la șoferi, la conducători auto, cred că se practică și acum, sigur, există acel test psihologic. Da. Ei, cu atât mai mult când este vorba de oameni care conduc milioane și de voința cărora și de decizia cărora atârnă soarta a milioane, sute de milioane, miliarde de oameni. Pentru că, vedeți, Putin amenință, de fapt, întreaga planetă.
Da. Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această primă parte a discuției. Abia aștept să continuăm în episodul următor. Discuția aceasta despre necesitatea limitării puterii. Puterea reflectă natura umană. Poate fi un slujitor sau poate fi un opresor, un parazit peste poporul pe care ar trebui să-l slujească. De aceea aș vrea să vedem și abia aștept discuția următoare despre felul în care putem limita puterea și puterea își poate păstra lucrare ei în afara patologicului, în afara deformării, în afara pierderii acestei tensiuni extrem de productive între cei care slujesc puterea, de fapt sunt administratorii puterii, și cei care sunt subiecții sau receptorii puterii. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult.
Cu plăcere.